түзөтүү мекемесинин бас кызматкери менен 4 сотталуучу, барлыгы 9 адам колонияга энди түшкөн сотталуучу Жандос Сагатовду соккуга жыгып, азаптады деп айыпталып отур. Айта кетүү керек, буган дейин 2010 жылдын караш айында Акмола облусуна карасты Державинск каласындагы ЕЦ-166-26 катаң режимдеги колониясы кызматкерлерине катысты азаптоо бабы боюнча иш козголгантын, алайда ол иш әлі сотка жеткен жок.
Там суд еще дело не передали.
Сондуктан бул иш кылмыштык аткаруу жүйөсү кызматкерлеринин алгач рет жоопко тартылуу болуп табылат.
Это впервые благодаря общим усилиям общественности и прокуратуры возбуждено уголовное дело.
Кугам өкүлдери менен прокуратуранын аркасында алгач рет бул иш сотка жетип отур.
Дейт радиомузга жапа чеккен сотталуучу Жандос Сагатовдун адвокаты Гаухар Салимбаева. Онун сөзүнчө, айыпталуучулардын кинаси далилденсе, аларга 5-тен 10 жылга дейин түрмө жазасы карастырылган. 28 жаштагы Жандос Сагатов 2010 жылдын 20 наурузунда Алматы облусунун Заречник кентиндеги ЛА-155-8 катаң режимдеги колониясына түшкөн. Ресей аскерий академиясынын түлөгү, зенитте аскерий бөлүмүнүн командири болгон Сагатов эсирткі таратты деген айып менен колонияга 14 жылга жазасын өтөөгө жиберилген.
Сол күнү ошо аталган мекеменин башчысы майор Абас Талгат баштаган офицерлердин колунан деген таягы адам айткысыз зорлоо зомбулаудан 6 саат бою эс түшсүз жатып калады улум. Ошондой зорлук зомбулукту тартип түзөө бөлүмүнүн офицерлери подполковник Ахметов Улан, Абасов Талгат майор, Үркүнбаев Канагат тагы башка 15 шакты адам жабылып уруп зорлап ойларына келгенин жасайды. Менин улум дал азыр мүгедек Капшагай ооруканасында жатыр. Тагы бир өтө күрдөлүү операция күтүп отуруп, аны эч кандай Казакстанда да жасалбайды дейт. Тигшег жок, тигшег өздүгүнөн үлкөндөр эки отурулмайды балам. Арнайы жаңагы жарды жыйнайтын капшыкта отурады.
Дейт Айжамал Шорманова. Ол улун азаптагандар жазасын алып, эң катал өкүм чыкса дегенди айтып отур. Бул ишке катышты жоопко тартылып отурган 9 адамдын ишинде алгачкы болуп камоого алынган түрмө башчысы орун басары Канат Сыздыков болот. 9 айдан бери ол ден саулугуна байланыштуу ооруканада жатыр.
Когда его задержали, с того момента
Оны 27 сәуірде қамауға алды. Сол сәттен ол жүрек талмасына шырап, оны тұтқындаған шұғыл топ қызметкерлері кардиология ауруханасына алып келді.
Под конвоем 3 человека конвоируют.
Дейт азаттыққа түсініктеме берген Сыздықовтың қоғамдық қорғаушысы әрі әпкесі Райхан Сыздықова. Ол сондай-ақ бұл істе бауырының еш кінәсі жоқ екендігін айтады.
Нет, однозначно брата там не было.
Менің бауырым Сағатов соққыға жығылғанда оқиға орнында болмаған. Мұны тергеу барысында Сағатовтың өзі де айтты. Сотталушы колонияға келіп, оны қабылдап алған. Ал оны ұрып соққандардың арасында ол болмаған. Әрине, кінәлілер міндетті түрде жазалануы тиіс, бірақ менің бауырымның еш жазығы жоқ.
Нужно найти действительных виновных лиц, которые это совершили.
Дейт Райхан Сыздықова. Айта кету керек, Сыздықовтың әйелі Әсия Сыздықова премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына хат жазған. Айтуынша, күйеуіне негізсіз айып тағылған. 2010 жылдың 20 наурызында арасында есірткі тасымалдағаны үшін 14 жылға сотталған Жандос Сағатов бар Сибір этапы колонияға келген. Соңғысы себепсіз өзге бір сот алушыны ора жөнелген. Нұсқауға сәйкес колония қызметкерлері бұл әрекетті тоқтатқан. Менің күйім қызмет бабына сәйкес колония қызметкерлеріне бұл істің мән-жайын анықтауды тапсырған. Тексеріс кезінде Сағатов өз кінәсін мойындап түсініктеме жазған, алайда бір аптадан кейін Сағатов колония қызметкерлері өзін себепсіз соққыға жықты деп арыз жазып отыр. Ал оның алғашқы айтқандары іс материалдарының арасынан түсініксіз жағдайда жоғалып кетті делінген Әсия Сыздықованың хатында. Оның пікірінше өзінің ісіне 13 жыл адал қызмет етіп Қайсар орденін иеленген күйеуі біреулердің әдейі жоспарлаған ойыны барысында жапа шегіп отыр екен. Ол өз хатында ресми емес әңгіме барысында құқық қорғау қызметкерлері маған көмектесе алмайтындығын, жоғары жақтан бұйрық келгендігін айтты. Менің білуімше, ЛА-155-8 мекемесінің басшысы мен оның орынбасары қызметіне алматылық қылмыстық атқару жүйесіндегілердің біреуі отырмақ болған. Ал менің күйім бұл қызметке ойда жоқта келген. Осылайша менің күйім жекелеген шенеуніктердің мүддесін көздеген фактілерді қасақана бұрмалау арқылы тапсырыспен орнынан алудың құрбаны екендігіне сенімдімін дегенді жазады. Енді бұл іске соңғы нүктені сот қояды. Алайда оның қашан аяқталары әлі белгісіз. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.